Jumalan armoa ja rauhaa ihan jokaiselle. Tervetuloa meidän perhejuhlaan ja siellä netin välityksellä myös sydämesti tervetuloa meidän seurakunnan perhejuhlaan, eli ehtoollisjuhlaan. Ja ennen kaikkea aloitetaan tämä kokous rukouksella ja toivotaan Jeesus tervetulleeksi. Kiitos rakas Jeesus, että sä oot täällä Pyhän Hengen kautta. Ja sä vaikutat isä myös tuolla netin välityksellä ihmisten luona, jotka siellä on, jotka ei paikalle päässyt. Siunaa tämä tilaisuus. Anna meille ymmärrystä. Anna meille rakkautta. Anna meille armoa. Anna meille anteeksiantoa. Sun varjelevin käsin, isä, on helppo jättää tämä tilaisuus, niin totta Jeesus, kun sä elät, ja niin totta Jeesus, kun sun veressä on voima. Kiitos Jeesus jo edeltä käsin, mitä tuut tänään tekemään tässä tilaisuudessa. Sun nimessä ja sun veressä jää vaikuttamaan. Aamen. Aloitetaan tämä tilaisuus yhteisellä laululla. 279 on armo suuri ihmeinen. Saadaan siunata ja tulla sitä kautta siunatuiksi. Liitetään seurakuntaa Kaistisen Minna. Ja sitten Samuel Siro on valittu meidän nuorisotiimiin mukaan. Niin siunataan meidän nuorisotiimiä, koska se on paikalla. Mutta vanhemmistoveljet, jotka pääsitte paikalle, niin tuutteko siunaamaan Minnaa ja Samuelia? Ja jos te tuutte tänne. Markus, pääseksä paikalle? Sofia Antti, mä haluan, että me siunataan seurakuntana teidän nuorisotyön, niin teitä tarvitaan täällä, että Antti tulee tänne alas kanssa. Ja mä pyydän seurakuntaa nousemaan ylös. Otatko sä Tuomas?
Joo, rauhaa vaan minunkin puolestani. Kohotetaan oikein käsiä ja heidän puoleensa saadaan siunata, että siunauksen perisimme. Kiitos rakas taivaan Isä siitä, että sinä tiedät Jeesus tämän seurakunnan asiat, sinä tiedät meidän tarpeemme. Herra, kiitos siitä, että sinä olet vastannut meidän tarpeisiimme. Isä, me kiitetään siitä, että nuorisotyössä, Herra, saa tapahtua hyviä asioita. Kiitos siitä, että me saamme siunata Antti ja Sofia Laitista nuorisotyö vastuuhenkilöiksi, Jeesus. Ja Herra, kiitos siitä, että saamme myös Samuel Siroa siunata tuohon nuorisotiimiin yhdeksi vastuulliseksi. Isä, me tiedämme kaikki, että ilman sinun siunaustasi ja ilman sinun voimaasi, meidän voimamme ei tule riittämään. Kiitos Jeesus siitä, että sinä siunaat nuorisotyö joukkoa, ketkä sitä työtä tekee. Herra, anna heille voimaa, anna viisautta. Herra, elää nuorten kanssa päivittäin ja hetkittäin. Kiitos siitä, että saadaan oikein seurakuntana siunata heitä ja rukoilla sitä, että tämän työn kautta tätä kaupunkia voisimme tavoittaa. Herra, että nuorten keskuudessa saisi alkaa kaikumaan jälleen Jeesus-nimi. Jeesus-nimi, joka pelastaa, joka vapauttaa synneistä. Kiitos Jeesus siitä, että sinä siunaat, sinä johdatat Herra nuorisotyötä. Kiitos Jeesus siitä, että saan siunata kaksinkertaisen siskoni tähän seurakuntaan. Herra, oman biologisen siskoni, mutta ennen kaikkea Jeesus, kiitän sydämestäni siitä, että meillä saa siskoni kanssa, Herra, olla sama usko sinuun, Jeesus Kristus. Se usko, joka pelastaa, se usko, joka vie meitä eteenpäin kohti iankaikkista aamua, Herra. Kiitos siitä, että siunaat Minnaa ja Herra, osoita hyvyytesi, niin kuin olet jo osoittanut. Mutta osoita edelleen hyvyyttäsi hänelle tämän seurakunnan keskuudessa. Herra, rukoilen sitä, että Herra, hän voisi omalta paikaltaan olla tekemässä tästä seurakunnasta sellaista, mikä on sinun ruumiisi. Kiitos Jeesus siitä, että siunaamalla siunaat kaikkia näitä neljää henkilöä. Siunaa Minnan tytärtä Juliaa, joka ei paikalle päässyt. Herra, kiitos siitä, että hänetkin me saamme siunata tässä hetkessä seurakunnan yhteyteen. Herra, siunatkoon teitä ja varjelkoon teitä. Herra, kirkastakoon kasvonsa teille ja olkoon teille armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa teidän puoleenne ja antakoon teille rauhan Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen. Istukaa, olkaa hyvä.
Niin, olipas valtavan siunattu hetki. Tulevan viikon tapahtumat. Ja nyt meidän seurakunnan tärkein toimintamuoto lähti liikkeelle, pyhäkoulutyö. Kiitos taivaiselle, että meillä on lapsityö ja nuorisotyö. Siinä on meidän tulevaisuus. Siunausta. Tästä viikosta mainiten, huikea viikko rukouksen ja paaston osalta. Veljet ja siskot on ollut täällä ja kotona paljon rukouksessa ja paastossa. Ja jotenkin sen on aistinut tämän tulevan päivän kokouksen. Tänään me matkataan vähän ajan päästä ja tämän kokouksen. Mulla on semmoinen tunne meidän jokaisen minuuteen hengellisesti. Ja mä pyydän teitä, rakas seurakunta, väki, rakkaat siskot ja veljet, olkaa edelleen rukouksessa. Tänään taistellaan henkivalloissa ja teitä jokaista tarvitaan tässä työssä. Rukous on meidän tärkein ase ja sitä silmällä pitää. Mutta käydään ensi viikon tapahtumat alkuun läpi. Maanantaina tiistaina normaalisti 10:00 rukousaamu. Ja mikään ei ole niin hienoa, kun jos pääsee paikalle, niin aloittaa ja käydä viikkoa läpi siskojen veljen rukouksen kanssa. Edelleenkin se on meidän tärkein työmuoto, meidän tärkein työkalu. Torstaina. Kello 18. Sana, rukous ja ylistys. Matti Ryynänen. Ja lauantaina kello 11. Lounaspäivä lähetystorilla. Jauhelihakeitto. 5 € annos. Mut kyllä sitä varmaan saa satsata, jos se tehdään paljon. Tämmöiselle lievästi lihavalle tärkeä tieto. Ja alle 12-vuotiaat 2,5 €. Ja kaikki ne varat menee seurakunnan työhön. Lauantaina kello 18 nuorten ilta. Puhu Antti Laitinen ja johtaa Samuel Siro. Mun on pakko sanoa, että me tuolla Sofi ja Antin kanssa tiedettiin jo ennen kuin tuolla Samppa lähti vuosi sitten tulisielukouluun, että se tulee tänne meille kotia nuorisotyötiimiin. Me siitä puhuttiin ja me rukoiltiin, että taivaiska järkkää asiat niin, että se tulee. Ja haluan jättää vielä Samuelin osalta seurakunnalle rukousaiheen. Siviilipalvelus painaa päälle, että taivaan isä löytää sen paikan, missä se saa palvella Jumalaa, koska sillä on täys kutsu julistaa evankeliumia. Ja sitten vielä kello 22.00 pulla liikahtaa ja menee tuonne kaduille ja aituvierille. Muistetaan niitä rukouksin koko viikko. Tekevät tärkeitä työtä. Ja sunnuntaina 12.9. päiväkokous. Laulaja puhuu, René Laulajainen, ja johtaa Tuomas Vuorinen. Ja silloin on myös pyhäkoulu. Tuo meidän taivaanissa se on aika jännä kaveri. Oletin eilen taas, että mulla on kaikki valmiina tätä kokousta varten alustus. Käytiin Alajärvellä mun Anopin synttäreillä ja sitten kun tultiin takaisinpäin, niin taivaiska rupesi puhumaan ja sekoitti pakan taas ihan täysin ja yöllä kahden aikaa on sitten saanut lopetettua. Ja mulla on niin kuin vanhanaikaisesti nyt sitten mun muistiinpanot, että paperilla. Ei olekaan sitä tablettia, joka sekoittaa mun ajatukset nyt mukana ollenkaan. Tänään mennään siihen, en tiedä mistä Tuomas puhuu, mutta on semmoinen tunne, että tänään tutkiskellaan itteemme. Olkoon tämä johdanto nyt semmoinen, joka johtaa meitä itse tutkiskeluun omaan hengellisen osaan alueen elämässä, että voinko minä tehdä jotakin enemmän, paremmin taivaan isälle. Ja johdannoksi mä otan apostolien teot ensimmäinen luku. Ja 6:11 jakeissa. Niin heidän ollessansa koolla kysyivät häneltä sanoen, Herra, tälläkö ajalla sinä jälleen rakennat Israelin valtakunnan? Hän sanoi heille, ei ole teidän asianne tietää aikoja, eikä hetkiä, jotka isä oman valtansa voimalla on asettanut. Vaan kun pyhä henki tulee teihin, niin te saatte voiman ja te tulette olemaan minun todistajani sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa, Samariassa, aina maan ääriin saakka. Ja kun hän oli tämän sanonut, kohotettiin hänet ylös heidän nähteensä ja pilvi vei hänet pois näkyvistään. Ja kun he katselivat taivaalle hänen mennessään, niin katso heidän tykönsä seisoi kaksi miestä valkeissa vaatteissa. Ja nämä sanoivat, Galilean miehet, mitä te seisotte ja katsotte taivaalle? Tämä Jeesus, joka otettiin teiltä pois ylös taivaaseen, on tuleva samalla tavalla kuin te näitte hänen menevän taivaaseen. Ja nyt mä haluan viedä teidät ajassa eteenpäin. Yksin Jumala tietää, koska se lähettää Jeesuksen takaisin. Mutta, eli mennään hetkeen, joka mä pyydän, että asennoidutte edelleenkin rukouksella. Tämä ei ole pelottelua, vaan tämä on lohtua. Tämä on turvaa. tuon Pyhän Hengen kanssa itse tutkiskelua. Siihen sykähdyttämään tämän tulevaisuuden hetkeen ajatuksissa, että Jeesus tulee takaisin. Mennään niihin edeltäviin päiviin. Ajatellaan tätä asiaa niin, että vaikka 2 päivää me saadaan tietää, että yli huomenna Jeesus tulee takaisin. Ensimmäinen kysymys. Vastaat itsellesi, ei minulle. Uskotko todella Jeesuksen paluuseen? Uskotko todella, että Jeesus tulee takaisin? Toinen kysymys. Ootko kertonut jokaiselle, jolle sun on pitänyt kertoa Jeesuksesta ja Jeesuksen takaisin tulosta? Ystävät, työkaverit, naapurit. Ja jos Jeesus olisi pian nyt tulossa, niin kuin on tulossa, mutta me ei edelleenkään tiedetä aikaa. Mitä sinun tekemisiäsi, sinun täytyisi sovittaa, sopia, että olisit matkalla? Mitä sinun pitäisi sovittaa ja sopia lähimmäisten kanssa? Olisiko anteeksi pyydettävää lähimmäiseltä pahan puhumisesta, panettelusta, juoruilusta ja sitten mikä meitä uskovaisia monta kertaa, mihin minäkin sorron monta kertaa, luulemaan jotakin, että joku tarkoittaa jotakin, kun se katsoo. Markus, älä katso mua tuolla lailla, mä pian luulen jotain. Hyvä, kiitos. Luulemaan jotakin, kun sisko tai veli katsoo. Kun helposti, kun joku katsoo meidän mielestä väärin, niin luullaan, että joku tekee jotain, tai oletetaan jonkun sanovan jotakin jollekin, tai tarkoittavan jotakin, niin kuin mitä se puhuu. Mä luulen, että tällä puolella, tällä osa-alueella, meillä jokaisella on parannettavaa. Ja viimeinen kysymys. Miten sinä elät elämääsi ja suunnittelet tästä päivästä eteenpäin, ajatellen, että sinä olisit valmis, kun meidän mestari Jeesus saapuu hakemaan omansa samalla lailla kuin tuli, niin kuin Raamattu sanoo, kuin varasyöllä se tulee yllättämään monet. Kun muistetaan tärkeä asia, minä valitsin Jeesuksen, ei, vaan Jeesus valitsi minut elämään iankaikkista elämää. Jumalalle kaikkein tärkein asia on, että sinä rakastat Jeesusta kaikkein eniten ja tavoittelet sitä kautta Jumalan mieltymysten, että Jumala mieltyisi sun rakkauteen Jeesuksen osalta. Että Jeesus olisi kaikista tärkein. Niin sinun kuin minun elämässä. Jos ei se ollut, jos meidän päivät täyttyy jollakin muulla, niin pyydä Jeesusta tulemaan sun sydämeen täysin ehdoitta. Älä jätä mitään kiveä kääntämättä. Koska se on ainut tie, joka perille vie. Muistetaan se oma tila, se oma asia, se oma asenne. Loppupeleissä me jokainen ollaan yksin vastuussa omasta taapertamisesta Se leveä portti, se leveä tie, sitä on niin helppo käydä. Mutta kun ajatellaan kapea portti, niin sinne pois Jerusalemiin se meni semmoisen ahtaiden kalliolouhosten välistä. Ja sitä oli vaikea kulkea. Ja joskus musta tuntuu, että mun oma reppu jää kiinni siihen kapeaan porttiin. Mutta lohduttavaa on tietää se, että Jeesuksen kanssa sieltä repusta otetaan tavaraa pois. Yksitellen, yksitellen, niin että se reppu ja minä mahutaan siitä portista eteenpäin. Kiitos taivaan Isälle teistä jokaisesta. Nyt me lauluryhmän kanssa lauletaan yksi laulu ja sitten sen aikana plus sitten sen jälkeen voitte ottaa laulukirjasta valmiiksi 627. Kirkas aamu pian koittaa. Ja näiden laulujen yhteydessä otetaan ehto, kerätään nuhri. Kyllä aina yksi sekoilu mulla pitää tulla yhteen kokoukseen, kai se muuten olisi minä. Mutta ennen sitä, niin siunataan tuleva uhri. Kiitos rakas Jeesus Isä, että ilman sinua, sinulla kaikki varat on, Isä, sulla on kullat ja hopeat. Ja sä oot vähän antanut niitä meillekin. Anna Isä meille ymmärrystä siitä, että me voidaan antaa bumerangina toimittaa ne takaisin tänne. Sinun käyttöön, rakas Jeesus, joka oikeasti on sinun, mutta ne on meillä lainalla, niin kuin tämän koko elämän kaikki osa-alueet. Sun varrevin käsiin, rakas Jeesus, jätetään tämä uhri. Ja tämän jälkeen, sitten kun me ollaan laulettu nämä kaksi laulua, niin sitten Tuomas Vuorinen, meidän seurakunnan pastori, tulee jakamaan sanaa. Ja nyt Tuomas, ole hyvä.
Jumalan armoa ja rauhaa meille kaikille. Tämä on hieman erilainen tilaisuus, nimittäin harvoin tulee oltua sillain niin kuin näin monessa roolissa, mitä nyt tänään. Mikko ei valitettavasti päässyt paikalle, niin yritetään Rainen kanssa hoitaa kuva- ja äänipuolta, mutta toivottavasti ääneni kuuluu, mutta ei häiritse. Mutta hieno hetki on meillä jälleen tänään. Mahtava nähdä, että teitä on näin paljon paikalla. Meillä on ollut valtava hieno viikko rukouksen ja paaston merkeissä. Ja oli hieno huomata, kuinka aktiivisesti tietyt henkilöt oli täällä jokaisena iltana. Ja uskallan sanoa, että jos rukouksen mieli saa meidän sydämiämme vallata, niin kyllä me saamme jotain ihmeellistä nähdä. Se on aivan varma asia. Jo viime viikon aikana saatiin kyllä kokea sitä, että Jumala vaikuttaa henkensä kautta. Mutta saarna. Tai aihe ei ole mitenkään semmoinen tuosta noin vaan helppo, koska oikeastaan tämä on eräs kysymys. Ja tämän kysymyksen äärellä joudun kyllä itsekin pysähtymään ja sanotaanko näin, että tiistai illan rukousiltaan, kun täällä vietimme rukouksessa, niin tämä kyseinen kysymys mieleeni laskeutui rukouksessa. Ja kyllä se kysymys pysäytti. Todella tätä kysymystä saa kysyä aika montakin kertaa itseltä. Ja se vie aika pienelle paikalle. Ja tämä kysymys, tätä ei suoranaisesti löydy Raamatusta juuri näillä sanoilla. Mutta kun me tutkitaan Raamattua, niin tämän sisältöinen kysymys löytyy montakin kertaa. Ja tämän kysymyksen voisi esittää näin, että vähän kansankielellä, että oksa tosissas? Tai hienommin muotoiltuna, oletko tosissasi? Ja voitaisiin lähteä liikkeelle lukemalla Johanneksen evankeliumin 5. luvusta jakeet 1-9. Eli 5. luku Johanneksen evankeliumia jakeet 1-9. Täällä sanotaan näin. Sen jälkeen oli eräs juutalaisten juhla, ja Jeesus meni ylös Jerusalemiin. Jerusalemissa on lammasportin luona allas, jota kutsutaan heprean kielellä Betestaksi, ja siihen kuuluu 5 pylväskäytävää. Niissä makasi suuri joukko sairaita, sokeita, rampoja ja näivetystautisia. He odottivat veden kuohuttamista. Altaaseen näet laskeutuu aika ajoin enkeli, joka kuohutti veden. Se, joka veden kuohuttamisen jälkeen ensimmäisenä astui siihen, tuli terveeksi, sairastipa mitä tautia tahansa. Siellä oli mies, joka oli sairastanut 38 vuotta. Kun Jeesus näki hänet siellä makaamassa ja tiesi hänen sairastaneen jo kauan aikaa, hän kysyi, tahdotko tulla terveeksi? Sairas vastasi, Herra, minulla ei ole ketään, joka veisi minut altaaseen, kun vesi kuohuu. Ja kun minä olen menossa, toinen astuu sinne ennen minua. Jeesus sanoi hänelle, nouse, ota vuoteesi ja kävele. Mies tuli heti terveeksi, otti vuoteensa ja alkoi kävellä, mutta se päivä oli sapatti. Kun sinä olet tätä Raamatun kohtaa lukenut, niin mihin Jeesuksen sanoihin tai mihinkä sanoihin, mitä Raamatussa kirjoitetaan, sinun huomiosi kiinnittyy? Minulla kiinnittyy niihin Jeesuksen sanoihin, kun hän kysyy, tahdotko tulla terveeksi? Jos nyt näin ihan loogista ajattelua käytetään ja näin meidän kulttuurissa myös joku olisi 38 vuotta sairastanut, se on muuten ihan pikkusen yli minun eliniän. Niin sitä tuollaista kysymystä voitaisiin pitää vähän hassuna. Jos ajattelet omalle kohdallesi ja 38 vuotta olet sairastanut ja odottanut, että ehtisit petestä lammikkoon sen kuohuttamisen jälkeen ensimmäisenä. Ja mä uskallan sanoa, että niitä kuohuttamisia varmaan on ollut useita. Siellä 38 vuotta odottaa, pyytää ihmisiltä almua, koska syödäkin täytyy. Niin voisi ajatella, että tuo kysymys on vähän absurdi. Semmoinen, että miten nyt tällaista kysytään. Mutta jos me tunnetaan, tai jos tullaan ajatelleeksi, mitä Jeesus itse asiassa tuossa tilanteessa tuolta mieheltä kysyy, niin tullaan aika isojen asioiden äärelle. Nimittäin juutalaisessa kulttuurissa ymmärtääkseni on sellainen tapa, että jos siellä on sairaita, niin kuin me Raamatusta luemme, oli ihmisiä, jotka vietiin portin pieleen ja kun ihmiset kulkivat siitä ohi, he antoivat lantin aina näille sairaille ihmisille. Samoin oli tämän 38 vuotta sairastaneen ihmisen kanssa. Hän oli täysin riippuvainen siitä, mitä muut ihmiset hänelle antoivat. Ja nyt kun ajatellaan Jeesuksen kysymystä, tahdotko tulla terveeksi? Niin tämä kysymys pitää sisällään sellaisen ajatuksen, että tuo mies, 38 vuotta sairastanut mies, ei sen jälkeen enää saa olla muiden ikään kuin autettavana. Tai muut, hän joutuu itse antamaan ja tuottamaan itselleen elannon ja elatuksen. Kun tätä ajatellaan, niin Jeesuksen kysymys on täysin paikallaan oleva. Koska mies olisi voinut aivan hyvin sanoa, että en tahdo. Minä ennemmin nautin siitä, että minulle tuodaan almuja ja näin edelleen. Jeesus tiesi paremmin, mitä se vaikuttaa tuo miehen elämässä, että haluaako hän tulla terveeksi vai eikö. Mä voin hyvin ikään kuin sieluni korvin kuulla Jeesuksen kysyvän tuossa tilanteessa, oletko tosissasi? Haluatko todella tulla terveeksi? Toinen kertomus Raamatusta tästä tällaisesta samanlaisesta ajatuksesta löytyy Markuksen evankeliumista 10. luvusta jakeet 17-27. Eli Markus 10:17-27. Jeesuksen lähtiessä jatkamaan matkaa, muuan mies juoksi hänen luokseen, polvistui hänen eteensä ja kysyi: "Hyvä opettaja, mitä minun on tehtävä, että perisin iankaikkisen elämän?" Jeesus vastasi hänelle: "Miksi sanot minua hyväksi? Ei kukaan ole hyvä, paitsi Jumala yksin. Käskyt sinä tiedät, älä tapa, älä tee huorin, älä varasta, älä anna väärää todistusta, älä riistä, kunnioita isääsi ja äitiäsi." Mies sanoi hänelle: "Opettaja, kaikkea tätä olen noudattanut nuoruudestani asti." Niin Jeesus katsoi häneen, rakasti häntä ja sanoi: "Yksi sinulta puuttuu. Mene ja myy kaikki, mitä sinulla on, ja anna rahat köyhille, niin sinulla on aarre taivaassa. Tule sitten ja seuraa minua." Mutta mies synkistyi siitä puheesta ja lähti pois murheellisena, sillä hänellä oli paljon omaisuutta. Silloin Jeesus katsahti ympärilleen ja sanoi opetuslapsilleen: "Kuinka vaikea onkaan niiden, joilla on paljon omaisuutta, päästä Jumalan valtakuntaan." Opetuslapset hämmästelivät hänen sanojaan, mutta Jeesus rupesi taas puhumaan ja sanoi heille: "Lapset, kuinka vaikea onkaan päästä Jumalan valtakuntaan. Helpompi on kamelin mennä neulan silmän läpi, kuin rikkaan päästä Jumalan valtakuntaan." He hämmästyivät vielä enemmän ja sanoivat toisilleen: "Kuka sitten voi pelastua?" Jeesus katsahti heihin ja sanoi: "Ihmisille se on mahdotonta, mutta ei Jumalalle, sillä Jumalalle on kaikki mahdollista." Jälleen mun silmieni eteen piirtyy ikään kuin semmoinen kuva tästä, mitä Jeesus tässä kohtaa. Hänen luokseen juoksee mies, joka kysyy aiheellisen kysymyksen: mitä minun on tehtävä, että perisin iankaikkisen elämän? Jeesus kertoo käskyt ja tämä Jeesuksen luo juossut henkilö ikään kuin minun ymmärtääkseni hän ajattelee, että hän saa Jeesukselta jotenkin niin kuin suostumuksen siihen, että kun hän käskyjä noudattaa, hän perii iankaikkisen elämän. Mutta tämänkin Raamatun kertomuksen kohdalla minä kuulen Jeesuksen kysyvän tältä mieheltä: oletko tosissasi? Koska mies luulee, Jeesuksen luokse tullut mies luulee, että hän voi omistaa iankaikkisen elämän pelkästään lakia noudattamalla. Me tiedetään, että näin ei ole. Ja se, mitä Jeesus sanoo tälle miehelle, rikkaalle miehelle, saa hänet täysin pois tolaltaan. Koska Jeesus, joka ei näe ulkokuoreen pelkästään, vaan Jeesus näkee meidän sydämeemme. Jeesus tietää, mitä täällä Tuomas Vuorisen sisällä on. Ja Jeesus tietää, mitä teidän sisällänne on. Hän ikään kuin kysyy, että oletko todella halukas menemään sisälle iankaikkiseen elämään. Kyse ei ollut siitä, että etteikö tämä mies olisi voinut omistaa. Kyse oli siitä, mikä hänen asenteensa oli siihen, mitä Jeesus sanoi. Jeesus halusi tuon kohdan kautta hänelle osoittaa, että iankaikkiseen elämään pääseminen pitää sisällään muutakin kuin vain lain noudattamisen. Se pitää sisällään sen, että me olemme valmiita, niin kuin Raamattu kehottaa, tekemään laupeutta, auttamaan, antamaan omastamme, siunaamaan. Kuitenkin Jeesus kaiken aikaa hän halusi keskittyä siihen, että ihminen tulee pääsemään sisälle Jumalan valtakuntaan, jos hän on valmis myös tekemään jotakin. Kysymys on todella paikallaan, mitä tuo Jeesuksen luokse tullut mies kysyy. Mitä minun on tehtävä? Mutta kun me mietitään, että mihinkä Jeesus viittaa, kun hän alkaa vastaamaan tälle henkilölle, hän viittaa 10 käskyyn. Nostaa sieltä esille joitakin. Ja rikas mies sanoo noudattaneensa kaikkia näitä käskyjä. Mutta on mielenkiintoista, että Jeesus ei ota esille sitä käskyä, missä sanotaan, että minä olen Herra sinun Jumalasi. Älä pidä muita jumalia. Ja niinpä onkin selvää, että mies voi sanoa noudattaneensa näitä käskyjä, mistä Jeesus hänelle puhuu. Ei sillä, etteikö hän olisi tiennyt, mitä on nämä muutkin käskyt. Hän oli kuitenkin korottanut omaisuutensa Jumalan asemaan. Niin kuin jo sanoin, tämänkin kertomuksen kohdalla minun on helppo löytää niin sanotusti kysymys, oletko tosissasi, kun Jeesus rupeaa tätä miestä puhuttelemaan. No, miten on minun ja miten on sinun kohdallasi? Onko Jeesus sinulta kysynyt koskaan, oletko tosissasi? Minulta on. Ja tiedättekö, tuohon kysymykseen on melkein yhtä vaikea vastata kuin siihen Jeesuksen kysymykseen, minkä hän esitti Pietarille. Rakastatko sinä minua? Pietarikin yritti selitellä, että Herra, sinä tiedät, että minä pidän sinua rakkaana, ja kierrellä vähän sitä asiaa. Mutta kun Jeesus 3. kerran kysyy Pietarilta, rakastatko sinä minua, niin Pietarin on pakko todeta, Herra, sinä tiedät kaiken. Minä en voi sinun eteesi mitään tuoda, en voi pullistella, en voi röyhistellä. Ja vaikka kysyin, että onko Jumala koskaan sinulta kysynyt kysymystä, oletko tosissasi, niin uskalla vastata puolestasi. Kyllä on. Ja hän odottaa sinulta sitä vastausta, että sinä vastaat, kyllä olen. Mä halusin tarkoituksella nostaa nämä kertomukset esille, koska jälleen tänään Jeesus on kysymässä meiltä jokaiselta tätä kysymystä. Olemmeko me tosissamme? Meillä on tapana lähestyä Jumalaa joskus oman erinomaisuutemme kanssa, mutta samalla me tulemme unohtaneeksi sen tosiasian, että todennäköisesti olemme jonkin asian kohdalla asenteeltamme väärässä kuin rikas nuorukainen tai rikas henkilö. Tiedätkö, että vaikka emme elä enää lain alla, silti 10 käskyä on niin sanottu moraalinen laki, jota meidän tulee noudattaa. Ja uskallan sanoa, että suhtautumisessasi 10 käskyyn paljastuu koko asenteesi Jumalan sanaan ja siihen, mitä hän sanassaan viestittää. Ja mä oikein kehotan meitä jokaista ottamaan jälleen esille 10 käskyä. Ja ajatuksen kanssa lukemaan, tutkimaan, miettimään ja rukoilemaan, mitä Jumala haluaa tänä päivänä sinulle ja minulle siinä sanoa. Jos 10 käskyä eivät merkitse sinulle mitään, miten on Jeesuksen antamien käskyjen laita? Mitä mielestäsi tarkoittaa Jeesuksen opetus Matteuksen evankeliumin 22. luvussa jakeet 34-40, kun siellä sanotaan: mutta kun fariseukset kuulivat, että Jeesus oli tukkinut saddukeuksilta suun, he kokoontuivat yhteen. Yksi heistä, lain oppinut, kysyi häneltä pannakseen hänet koetukselle: opettaja, mikä on lain suurin käsky? Jeesus vastasi hänelle: rakasta Herraa sinun Jumalaasi kaikesta sydämestäsi, kaikesta sielustasi ja kaikella ymmärrykselläsi. Tämä on suurin ja ensimmäinen käsky. Onko tässä jotain samaa kuin 10 käskyn ensimmäisessä käskyssä? On. Toinen tämän kaltainen on: rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Näihin kahteen käskyyn sisältyy laki ja profeetat. Mä haluan, että me tänään ihan vakavalla sydämellä mietitään ja ollaan valmiita pysähtymään sen kysymyksen äärellä, mitä olen tänään esittänyt. Oletko tosissasi? Me ei tulla enää kohtaamaan valitettavasti helpompia aikoja. Ja mä haluan meille jokaiselle Jumalan armosta sen voiman, että kun tämä aika menee huonompaan ja huonompaan suuntaan, että me emme ole kuin tuo rikas henkilö, kun Jeesus häneltä pyytää, että mene ja myy kaikki, mitä sinulla on, ja anna köyhille. Että me emme käännä selkäämme Jeesukselle, vaan me olemme valmiit tämän elämän aikana, mitä ikinä meidän eteemme tuleekaan, Jeesuksen Kristuksen kanssa vaeltaa tämä koko elämämme matka. Koska hän haluaa, että me olemme tosissamme. Oletko koskaan miettinyt, kun Jeesus meni ristille? Oletko koskaan ajatellut sitä, kuinka kokonaisvaltaisesti hän on sinun syntisi kantanut Golgatan keskimmäisellä ristillä? Kuinka kokonaisvaltaisesti hän haluaa sinullekin tänään antaa elämän ja antaa sen, että sinulla on tulevaisuus ja toivo. Vai onko niin, että me olemme, ymmärtäkää nyt oikein, huppapuppa uskovaisia? Jotkut ei ehkä tiedä, mitä huppapuppa on. Se on semmoinen iso purkkapala. Ja ainakin nuoruudessani siitä puhalleltiin aina purkkakuplia niin, että se lävähti naamalle. Ymmärrättekö, mitä tällä tarkoitan? Olemmeko me vaan sellaisia, että kun hyvä päivä tulee ja silloin kun meillä on hyvä mieli, me olemme uskovaisia. Silloin haluamme ikään kuin noudattaa Jumalan tahtoa, kun se menee meidän mielestämme hyvin. Vai olemmeko me niitä? Kyllä purkkaa saa syödä, mutta tähän vertaukseen. Olemmeko me niitä, jotka heittää sen purkan menemään ja keskittyy siihen, että tuli mitä tuli, niin Jeesus, minä matkaan sinun kanssasi. Oletko tosissasi tänään? Miten osoitat Jumalalle, että olet tosissasi? Miten osoitat Jumalalle, että sinä rakastat häntä? Tekemällä hänen tahtonsa. Pitämällä hänen käskynsä. Ja mitkä ne oli ne Jeesuksen kaksi käskyä, mitkä hän on meille antanut? Ensimmäisenä, rakasta Herraa sinun Jumalaasi. Mutta se ei loppunut siihen. Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Ja mä haluan, että Jumalan sana saa tänään porautua minun sydämeni sisälle. Ja haluan sitä, että Jumalan sana saa tänään porautua syvälle sinun sisällesi. Kun kysyn, rakastatko sinä lähimmäistäsi? Kuka ikinä sinun eteesi tulee? Rakastatko sinä häntä? Se on yksinkertainen Jeesuksen käsky, johon sisältyy laki ja profeetat. Jumalan tahto meille ihmisille on, että me rakastamme Jumalaa ja sitten toisiamme. Jälleen kerran voisin kysyä kysymyksen. Oletko tosissasi? Oletko sinä tosissasi suhteessa Jumalaan, suhteessa Jeesukseen? Oletko tosissasi sen asian kanssa, että saatat puhua muista pahaa ja toisessa hetkessä liität käteesi rukoukseen? Ja ylistät Jumalaa, niin kuin mitään ei olisi tapahtunut. Niin kuin mitään ei olisi tapahtunut. Ymmärrättekö, mitä tarkoitan? Raamattu sanoo selvästi, että samasta suusta ei voi lähteä kiitos ja kirous. Oletko tosissasi? Ei Jeesus salli meidän suustamme. Ei hän halua kuulla meidän suustamme sitä, että me puhumme toisistamme pahaa, me halveksimme toisiamme, me väheksymme muita ihmisiä. Hän rakastaa muita ihmisiä aivan samalla tavoin kuin hän rakastaa meitäkin. Jos et tiennyt, niin nyt tiedät. Hän meni sinun edestäsi ristille, mutta hän meni myös niiden ihmisten edestä ristille, jotka kulkevat ilman Jeesusta tänään. Oletko tosissasi? Ei tämä ole helppo paikka. Ei tämä ole helppo kysymys kysyä itseltä. Olenko minä tosissani? En minä voi teille tätä tulla ensimmäisenä kysymään ja vaatimaan vastausta. Se on tämän puseron sisällä, missä se kaikki työ ensin tapahtuu. Oletko sinä tosissasi suhteessa Jumalaan? Älä vastaa minulle, vastaa Jumalalle. Jos et ole, Herra sinua armahtakoon. Jos olet, toimi sen mukaan. Ohjeet löytyy Jumalan sanasta. Aamen.
Kiitos taivaan isälle vakavasta ja hyvästä puheesta. Siirrytään perhejuhlaan. Jeesus on puhunut meille vakavia asioita tänään, mutta se osoittaa tässä vakavuudessaan, kaikessa vakavuudessaan suurta rakkautta meitä kohtaan. Se haluaa ravistella, se haluaa herättää, se haluaa eheyttää, että me ollaan valmiita. Mä luen ehtoollisen asetussanat ja Markus ja Tuomas, jos jaksatte, niin tukko te pian sitten tänne. Ja sitten kun siirrytään ehtoolliselle, niin aloitetaan parvekkeelta tulla hakemaan. Otetaan molemmat sekä leipää että viiniä. Sitten ison salin tämä puoli ja tämä ja viimeisenä tämä. Ja ne siskot tai veljet, jotka tarvitsevat apua, niin me vanhemmistoveljet tuodaan teille paikan päälle. Joo. Voiko seurakunta nousta ylös? Sillä minä olen saanut Herralta sen, minkä myös olen teille tiedoksi antanut, että Herra Jeesus sinä yönä, jona hänet kavallettiin, otti leivän, kiitti, mursi ja sanoi, tämä on minun ruumiini, joka teidän edestänne annetaan. Tehkää tämä minun muistokseni. Samoin hän otti myös maljan. Aterian jälkeen ja sanoi, tämä maalia on uusi liitto minun veressäni. Niin usein, kun te juotte, tehkää se minun muistokseni. Sillä niin usein, kun te syötte tätä leipää ja juotte tämän maalian, te julistatte Herran kuolemaa siihen asti, kun hän tulee. Sen tähden, joka kelvottomasti syö tätä leipää ja juo Herran maljan, hän on oleva vikapää Herran ruumiiseen ja vereen. Koetelkoon siis ihminen itseänsä ja syököön tätä leipää ja juoko tätä maljasta. Sillä joka syö ja juo erottamatta Herran ruumista muusta, syö ja juo tuomioksensa. Sen tähden onkin teidän joukossanne paljon heikkoja ja sairaita ja moni on nukkunut pois.
Jees, kiitos sun ruumiista, jonka sä annoit murrettavaksi meidän edestämme, Jeesus. Jees, kiitos siitä, että sinun ruumiisi murrettiin. Että meillä olisi elämä, Jeesus. Jos kiitos siitä, että sinä kävit sen raskaan ja vaikean tien, koska sinä tahdoit tehdä isän tahdon, Jeesus. Kiitos, Jeesus, siitä, että sinä olit tosissasi suhteessa meihin, Jeesus. Kiitos siitä, että me saadaan olla myös tosissamme suhteessa sinuun, Jeesus. Kiitos siitä, että siunaat tämän leivän, joka edustaa jo sinun ruumistasi, Jeesus, tässä ehtoollisella. Jeesus, kiitos siitä, että sinun sovitustyön kautta meillä on elämä, Jeesus. Syntien anteeksi saaminen, Jeesus. Kiitos siitä, Jeesus, että siunaat jokaista, joka osallistuu tähän ehtoolliseen.
Kiitos, rakas taivaan Isä, sinun verestäsi. Siitä verestä, joka vuosi meidän syntiemme tähden. Herra, me kiitämme siitä, että sinä olit valmis menemään Golgatan keskimmäiselle ristille, sovittamaan meidän syntimme. Herra, kiitos siitä, että sinä teit sen, mitä Herra meidän ei tänään enää tarvitse tehdä. Sinä annoit itsesi uhrina kuolemaan, että meillä voisi olla elämä. Kiitos Jeesus siitä, että saamme siunata tämän maljan, Herra, sinun veresi osallisuudeksi. Kiitos Jeesus siitä, että tänään saamme jälleen muistella, että sinä olet tulossa takaisin ja sinä olet kuollut meidän syntiemme tähden. Kiitos Jeesus, että siunaa tämän maljan sinun veresi osallisuudeksi. Aamen.